რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას შუა ევროპაში. შუა დღეა, თბილისში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები. სირიის მხარდამჭერთა ჯგუფად წოდებული ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ სირიაში ერთგვირაში ზავი უნდა ამოქმედდეს. გერმანიაში, მიუნხენში დაიწყო უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია. აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ სულ მცირე 5 სომეხი ჯარისკაცი იქნა მოკლული შეტაკებისას მისი ქვეყნის ჯართან. კუბაზე, ჰავანის აეროპორტში დღეს ისტორიული შეხვედრა გამართება რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის და კათოლიკეთა მამამთავრებს შორის. ამ და სხვა თემებს ახლა დაწვილებით გაგაცნობთ. სირიის მხარდამჭერთა ჯგუფად წოდებული ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ სირიაში ერთ კვირაში ზავი უნდა ამოქმედდეს. სახელმწიფოების რიცხვი, რომელთა წარმომადგენლებმა მიუნხენში გამართეს მოლაპარაკებები, 17-ია. პარასკევს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ამცნო ჟურნალისტებს, რომ მიღწეულია შეთანხმება 100,000 ადამიანისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის შესახებ. სირიის ქალაქებსა და სოფლებში, რომლებიც ბლოკირებულია სირიის მთავრობის ჯარისა და მეამბოხეთა მიერ. ჯონ კერის თქმით, ყველა მონაწილე შეთანხმდა, რომ სირიაში მტკიცე მშვიდობის დასამყარებლად სამშვიდობო მოლაპარაკებები ჟენევაში უნდა გაგრძელდეს, რა შეიძლება მალე. ზავი არ ეხება ისლამურ სახელმწიფოს ალ ნუსრის ფრონტს, რომელიც სირიის ალ ყაიდასთან არის კავშირში და სხვა ექსტრემისტულ გაერთიანებებს. გერმანიაში, მიუნხენში მუშაობა დაიწყო უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციამ, რომელიც 17 თებერვლამდე გასტანს. მასში მონაწილეობას მიიღებს ბევრი ქვეყნის ასეულობით მაღალი რანგის წარმომადგენელი. მთავარი თემებია მიგრანტთა პრობლემები, ომი სირიაში, რუსეთის როლი ახლო აღმოსავლეთში, ასევე კონფლიქტი უკრაინის აღმოსავლეთში. მიუნხენში ჩასულია საქართველოს წარმომადგენლობითი დელეგაციაც. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მოუწოდა სწრაფად აღადგინოს ერთიანობა, რომელიც უკრაინას რეფორმებისკენ წინსვლის საშუალებას მისცემდა. ბაიდენი მთავრობის ერთიანობას გულისხმობს. თეთრი სახლის თანახმად, სატელეფონო საუბრისას მხარეები შეეხნენ ასევე პოლიტიკური კრიზისის სწრაფად მოგვარების აუცილებლობას. კრიზისი მოჰყვა უკრაინის ეკონომიკის ავტორიტეტიანი მინისტრის აივარას აბრომავიჩიუსის გადადგომას. მინისტრმა მთავრობა კორუფციაში დაადანაშაულა. კუბაზე, ჰავანის აეროპორტში დღეს გამართება ისტორიულად შეფასებული შეხვედრა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის და კათოლიკეთა მამამთავრებს შორის. კირილის და ფრანცისკეს მოლაპარაკება პირველი იქნება ქრისტიანული ეკლესიის ორი შტოს ხელმძღვანელებს შორის მე-11 საუკუნის განხეთქილების მერე. მსგავსი შეხვედრის თაობაზე მოლაპარაკება 20 წელია მიმდინარეობდა. პაპი და პატრიარქი ისაუბრებენ ქრისტიანთა მძიმე მდგომარეობაზე დედამიწის სხვადასხვა არეალებში, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში. ისინი გააკეთებენ ერთობლივ განცხადებას. აზერბაიჯანმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღის რეგიონის მახლობლად შეტაკებისას სომხეთის არმიის 5 ჯარისკაცი იქნა მოკლული შეტაკებისას აზერბაიჯანის ნაწილებთან. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად 12 თებერვალს ეს შეტაკება გვიან ღამით მოხდა. სულ მოკლედ საქართველოს შესახებ, ერთი ადამიანი დაიღუპა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ასაფრენ ბილიკზე მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებისას. დაღუპული 26 წლის კაცი მუშაობდა კომპანია Black Sea Group-ში, რომელიც სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს აწარმოებს. ბათუმის პორტში შევიდა ნატოს მუდმივ მოქმედი ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთი, რომელიც ესპანეთის, თურქეთის, რუმინეთის და ბულგარეთის 4 გემითაა დაკომპლექტებული. თბილისში მიმდინარეობს ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტის საკოორდინაციო საბჭოს მე-7 სხდომა. მოკლე ცნობები დასრულდა. ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. You know I can
sit home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds
summer breeze. I'm skipping over the ocean like a stone. A stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
The guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No. Please don't try to tell me. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებსაც ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინა როდენაია უძღვები. საქართველოს ნატოს წევრი სახელმწიფოების სამხედრო გემების უმრავლესობა სამოქალაქო განათლების გასავრცელებლად გორში ქალთა სახლი დაარსდა. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში დასრულდა ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის პროექტის საკოორდინაციო საბჭოს მეშვიდე სხდომა. შეხვედრის შემდეგ ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა, აზერბაიჯანის ტრანსპორტის მინისტრმა ზია მამედოვმა და თურქეთის ტრანსპორტის საზღვაო საქმეთა და კომუნიკაციების მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა. ყველაზე მძიმე სამუშაო უკვე დასრულებულია და პროცესი დასკვნით ეტაპზე გადავიდა, ამიტომ ფიქრობ 2017 წლის პირველ სავათოებში დასრულდება. ეს იქნება ფანჯარა ევროპასა და აზიას შორის და ადამიანებს რომლებიც ამ ფანჯარაში გაიხედავენ აღმოაჩენენ ძალიან ლამაზ ხეთს ევროპასა და აზიას შორის. ეს იქნება ცივილიზაციათა შერწყმა, განაცხადა აზერბაიჯანის ტრანსპორტის მინისტრმა ზია მამედოვმა. მისივე თქმით, ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზას ექნება არა მხოლოდ ტვირთბრუნვის დანიშნულება, არამედ ეკონომიკური, სავაჭრო და გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა. ევრაზიულ სივრცეში იქნება ყველაზე თანამედროვე პროექტი და აბრეშუმის გზის გაგრძელება. ზია მამედოვმა განმარტა, რომ პროექტის დაგვიანებას ობიექტური მიზეზები აქვს, რადგან სამუშაოები სამივე ქვეყნის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს საკმაოდ რთულ რელიეფურ პირობებში. ამასთან ზია მამედოვმა დღეს არ გამორიცხა, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტის, საქართველო-აზერბაიჯანის მონაკვეთის პროექტის ღირებულება გაიზრდება მსოფლიოში შექმნილი ფინანსური პრობლემებიდან გამომდინარე. დღესვე საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მარავ და ყარწახის სარკინიგზო მონაკვეთი ოპერირებას 2017 წლიდან დაიწყებს, რადგან თურქული მხარისგან მიიღეს დაპირება, რომ თავის ტერიტორიაზე სამუშაოებს 2016 წლის ბოლომდე დაასრულებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მიემგზავრება მიუნხენში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს უსაფრთხოების 52 საერთაშორისო კონფერენციაში. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილის სიტყვით გამოვა კონფერენციის თემატურ პანელზე სახელწოდებით „სამომავლო მიმართულება ევროინტეგრაციისკენ“. მიუნხენში ვიზიტისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ბულგარეთის, სლოვენიის, ესტონეთის და ლიტვის პრეზიდენტებს და ნორვეგიის და მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრებს. უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში გაიმართება გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინისთან. მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტები შესაძლო წინასწარი გამჟღავნების გამო გამოძიების დაწყება მოითხოვა დღეს 10-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ. ინფორმაცია ტესტების წინასწარ გამჟღავნების შესახებ დაახლოებით ორი კვირის წინ გავრცელა თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანმა. მოუწოდებს საქართველოს მთავარ პროკურორს დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტების შესაძლო გამჟღავნების და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების სავარაუდო დანაშაულის ფაქტებზე ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ კონსტიტუციის 52 მუხლი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. დღესვე ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დასრულდა მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსის მესამე ეტაპი კენჭისხრა. როგორც საბჭოს თავმჯდომარე უზენაესი სასამართლოს ხელმძღვანელმა ნინო გვენეტაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, 30 ვაკანტურ ადგილზე გამწესდა 22 მოსამართლე, 8 ადგილი კი კვლავ ვაკანტურია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოსმენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმის სპორტში შემოვიდა ნატოს მუდმივი მოქმედი ნახვსაწინააღმდეგო შენაერთი, რომელიც ესპანეთის, თურქეთის, რუმინეთის და ბულგარეთის გემებითაა დაკომპლექტებული. ნატოს ეს შენაერთი ხმელთაშუა ზღვის აკვატორიაში ახორციელებს აქტიური ძალისხმევის ოპერაციის მხარდაჭერას და ხელს უწყობს საერთაშორისო საზღვაო მიმოსვლის უსაფრთხოებას. რა მიზანი აქვს საქართველოში ნატოს შენაერთის სტუმრობას, ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
დღეს დილით ეგრეთ წოდებული საპორტო ვიზიტის ფარგლებში ბათუმის ნატო სარდლობის მუდმივ მოქმედი საზღვაო გამნაღველი ჯგუფი ორის ხუთი გემი იწვია. ჯგუფის მეექვსე წევრი ვიზიტს მოგვიანებით შეუერთდება. ჯგუფს, რომლის შემადგენლობაშია საფლანგო გომალდები, მეთაურობს თურქეთის ფლოტის კაპიტანი რამაზან კესკინი.
პირველ ყოვლისა მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს ხელისუფლებას ასეთი თბილი დახვედრისთვის. ნატოს ეს ჯგუფი, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, ხუთი გემითაა დაკომპლექტებული. მათ შორის ერთი საფლანგო ხომალდია, ოთხი კი გამნაღმველი. გემები ეკუთვნის ნატოს წევრ ქვეყნებს: ესპანეთს, თურქეთს, რუმინეთს და ბულგარეთს. ჩვენი მიზანია შავ ზღვაში უსაფრთხოების მიზნით ქართულ მხარესთან აქტიური თანამშრომლობა. მართლაც მოხარულნი ვართ, რომ ჩამოვედით და საქართველოს სანაპირო დაცვის სამსახურთან ერთობლივ სწავლებას ჩავატარებთ.
ხმელეთზე ვიზიტის დასრულების შემდეგ გემები ჩაატარებენ წვრთნების სერიას ზღვაზე საქართველოს სანაპირო დაცვასთან ერთად, რაც გაზრდის მათ სამძებრო სამოშველო აბორდაჟზე აყვანისა და ტაქტიკური მანევრირების უნარჩვევებს და მისცემს შანსს მეზღვაურებს თვალყური ადევნონ ერთმანეთის გემებზე მიმდინარე ოპერაციების ეკიპაჟების გაცვლის მეთოდით. საერთო ჯამში აღნიშნული სწავლებები ნატოსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვაო პოლიციის სანაპირო დაცვის ხომალდების ურთიერთქმედებასა და თავსებადობის ამაღლებას ისახავს მიზნად. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, რომელიც გემებს ბათუმის პორტში დახვდა, ამბობს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია.
პირველად შემოვიდა ეს ესკადრილა, ასე ვთქვათ, ბათუმის პორტში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ჩვენისა და ნატოს ურთიერთობის გაღრმავებას, წინსვლას და ჩვენი გეგმების, საერთო გეგმების ერთად განხორციელებას.
ხვალ ბათუმში ჯორჯო ლაციო, რომელიც ნატოს გაერთიანებული საზღვაო ძალების სარდლობის შტაბის უფროსი კონტრადმირალია, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი მხებრიშვილს შეხვდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობას და ქალების, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრები ქალების გააქტიურებას ისახავს მიზნად ქალთა სახლი, რომელიც გორში დაარსდა. უფრო მეტ ამ პროექტის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორში ქალთა სახლი დაარსდა. ეს ინიციატივა არასამთავრობო ორგანიზაციას ქალების სამართლიანობისთვის ეკუთვნის. ამ ორგანიზაციის მიზანია სოფლად მცხოვრები ქალებისთვის არაფორმალური განათლების მიცემა, თვითმმართველობაში აქტიური ჩართვა, შეხვედრების მოწყობა ქალთა უფლებების და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე. არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალების სამართლიანობისთვის ფრიდრიხ ებერტის ფონდის დახმარებით გასულ წელს ახორციელებდა პროექტს „ქალები აქტიურ პოლიტიკაში“. ამ პროექტის შემდეგ გაჩნდა იდეა, რომ რაიონებში ქალთა სახლები ამოქმედებულიყო. ეს პროექტი კახეთის, ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის და შიდა ქართლის რეგიონებს მოიცავს. ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნათია ქევხიშვილი ამბობს, რომ პროექტის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი სოფლად მცხოვრები ქალების დახმარებაა.
ჩვენ ვეწევით ქალების არაფორმალურ განათლებას, ვასწავლეთ მათ, როგორ იყვნენ აქტიური ამორჩევლები, როგორ აირჩიონ პარტიები, თუ მათ პოლიტიკური აქტივობა უნდათ და როგორ გახდნენ უფრო აქტიურები და ეკონომიკურად ძლიერები.
სოფლად მცხოვრები ქალების ნაწილმა ხშირ შემთხვევაში საკუთარი უფლებების შესახებ არაფერი იცის. სოფლის პრობლემების გადასაჭრელად ჩატარებულ კრებებზე ქალთა მონაწილეობა მინიმალურია და სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების დროს ქალების მიერ გამოკვეთილი პრობლემები ასეთი კრებების თხის წესრიგში ვერ ხვდება. ორგანიზაცია ქალების სამართლიანობისთვის რეგიონული წარმომადგენელი თინათინ მშვიდობაძე მიიჩნევს, რომ ქალების გააქტიურება ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილების პროცესში ჩართულობითაც უნდა აისახოს.
დაიგეგმება სხვადასხვა პროექტები, ტრენინგები, სემინარები, ცნობიერები სამართლებისათვის, ასევე სოფლად რაიონში თითოეულ ქალბატონს ექნება უნარი, შესაძლებლობების გამოვლენის საშუალება მიეთმოთ მათ თავიანთი პოტენციალი გამოავლინონ, აი ამ პროექტების განხორციელებით ჩაერთონ აქტიურად სამოქალაქო პროცესებში, რაც ქვეყანას, კერძოდ რეგიონს ძალიან ეფექტურად წააგდება, აი ამ ქალბატონების გაძლიერება.
ქალთა სახლის მუშაობაში ახალგაზრდებიც აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ, რომლებიც სოფლად მცხოვრებ თანატოლებთან შეხვედრებს გამართავენ და ერთობლივ ღონისძიებებს დაგეგმავენ. ქეთევან ყაყიტაშვილი მიიჩნევს, რომ ქალთა სახლმა პირველ რიგში ქალთა უფლებების დაცვაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი.
იმედია, რომ ეს ჯგუფიც გაამართლებს, ასე ვთქვათ, მოლოდინს, იქნება უფრო აქტიური, ბევრ ამას გააკეთებს წინსვლისთვის, მაგალითად ქალთა უფლებების დასაცავად. რახან ქალთა ჯგუფია, ჩემი აზრით პრიორიტეტი ეს იქნება.
ქალთა სახლის წარმომადგენლები გაზაფხულიდან სოფლებში შეხვედრებს დაიწყებენ და ადგილებზე ლიდერ ქალებს გამოავლენენ, რომლებიც სხვადასხვა პროექტებში მიიღებენ მონაწილეობას.
გორიდან ჯონი კორესპონდენტი გოგა აფსაური საუბრობდა. რამდენად გამართულად მუშაობენ იმერეთის მუნიციპალიტეტების ოფიციალური ვებსაიტები, ასე ეწოდება ანგარიშს, რომელიც საერთაშორისო გამჭირვებულობა საქართველოს მოამზადა. რა შედეგები აჩვენა კვლევამ და რას ურჩევს ეს ორგანიზაცია თვითმმართველ ორგანოებს, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
იმის დასადგენად, თუ რამდენად გამჭვირვალეა იმერეთის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობა და რამდენად აქვს მოსახლეობას შესაძლებლობა თვითმმართველობის მუშაობას დააკვირდეს, ოფიციალური ვებსაიტები გამოიკვლია არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. მისი იურისტის ანი სალდაძის ინფორმაციით, კვლევის ფარგლებში ვიზუალურად და შინაარსობრივად შეისწავლეს იმერეთის 11 მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებსაიტები და შესაბამისი საკანონ დობლო ბაზა. ანის ალდაძის განცხადებით, კვლევის შედეგად გაირკვა, რომ ხშირ შემთხვევაში დარღვეულია ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრინციპი, რომელიც მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს გამჭვირვალობის ხარისხს. იურისტის განმარტებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად საჯარო დაწესებულებებს 2013 წლის 1 სექტემბრამდე უნდა მიეღოთ საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების მომწესრიგებელი ნორმატიული აქტები, თუმცა ეს ვალდებულება იმერეთის მუნიციპალიტეტების ნაწილმა საერთოდ არ შეასრულა. ანის ალდაძის ინფორმაციით, დადგენილება მიღებული აქვს 11-დან 6 მუნიციპალიტეტს, ბაღდადს, ვანს, ჭიათურას, ზესტაფონს, წყალტუბოსა და ხონს, თუმცა მათ მიერ შექმნილი ვებსაიტების სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს.
ჩვენ მოუწოდებთ ამ მუნიციპალიტეტებს, რომ უზრუნველყონ აღნიშნული ვალდებულების შესრულება და განათავსონ სრულყოფილად ის ინფორმაცია, რაც დადგენილებით განსაზღვრენ. ამავდროულად წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი არის ის მუნიციპალიტეტი, რომელმაც დადგენილება მიიღო, თუმცა მას არ აქვს დღეს საერთოდ ელექტრონული ვებგვერდი. შესაბამისად ჩვენი რეკომენდაცია იქნება, რომ მან ამ მხრივაც შეასრულოს ვალდებულება.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის ანი სალდაძის განცხადებით, ხუთ მუნიციპალიტეტს უკვე მიმართეს რეკომენდაციით შეიმუშაონ ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების მომწესრიგებელი ნორმები, უზრუნველყონ ოფიციალური ვებსაიტების გამართულად ფუნქციონირება, შესაბამისი ინფორმაციისა და დოკუმენტების განთავსება და რეალურ დროში განახლება, რათა მოსახლეობას ჰქონდეს შესაძლებლობა შეუზღუდავად ადევნოს თვალი თვითმმართველი ორგანოების საქმიანობას.
ეს არის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი საკრებულო საქმიანობის შესახებ ანგარიში, შესყიდვების წლიური გეგმა, ამავდროულად ის აქტები, რომლებიც საზოგადოებრივ ინტერესს შეიცავს.
ანის ალდაძის განცხადებითვე აუცილებელია მუნიციპალიტეტებმა ვებსაიტებზე მიუთითონ ცხელი ხაზის ნომერი, რომლის მეშვეობით ნებისმიერ მსურველს ექნება მისთვის საჭირო ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ზურაბ ზამბახიძის განმარტებით, კვლევა არ მოიცავს ქუთაისის მერიისა და საკრებულოს ოფიციალური ვებსაიტების ანალიზს, რომელიც ცალკე გამოქვეყნდება.
შესაძლოა იყოს გარკვეული განსხვავებები, ანუ შეფასების კრიტერიუმები რაღაც დაემატოს გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის თვითმმართველი ქალაქი, თუმცა ძირითადად ჩვენ წავალთ იმ მიმართულებით, თუ რამდენად უზრუნველყოფს ქალაქ ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობა მოქალაქეებისათვის მაქსიმალურად ინფორმაციის მიწოდებას და რამდენად უზრუნველყოფს იმას, რომ გამჭვირვალედ აწარმოოს თავის სამუშაოებს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევას სახელწოდებით, რამდენად გამართულად მუშაობს იმერეთის მუნიციპალიტეტების ოფიციალური ვებსაიტები, ნებისმიერი მსურველი დეტალურად გაეცნობა არასამთავრობო ორგანიზაციის საიტზე.
ქუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს. დღის ახალი ამბების შესახებ საპროტესტო აქცია შეწყვიტეს რუსთავის ფოლადის თანამშრომლებმა, მას შემდეგ რაც პროფკავშირების მონაწილეობით ადმინისტრაციასთან შეთანხმებას მიაღწიეს. კერძოდ პროფკავშირების ინფორმაციით, საწარმოს ადმინისტრაცია ღებს ვალდებულებას დასაქმებულებს უშუამდგომლოს ბანკებში კრედიტების გადავადების თაობაზე, ასევე ვალდებულებას, რომ იძულებით მუშაობის შეწყვეტის პერიოდში თავისი სურვილით სამსახურიდან წასულ თანამშრომელს გადაუხადოს ყველა ის გასაცემელი, რაც მოქმედებს დამსაქმებლის ინიციატივით შრომის კონტრაქტის შეწყვეტისას, და ასევე მენეჯმენტი დებს პირობას, რომ 10 მარტიდან დასაქმებულები სამუშაოს დაუბრუნდებიან. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა, პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის განხილვის პროცესში დღეს სასამართლოში გამოცხადებული შესვენების დროს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი ყოფილი მოადგილის ალექსი ბატიაშვილის დღევანდელი ჩვენება იყო ბოლო ლურსმანი პროკურატურის საქმეში, დაბრალდება დასამართა. თავად ბატიაშვილის დაკითხვა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობს. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალურმა დირექტორმა ბაია გადაბაძემ მხარე დარეგისტრირების განაცხადით მიმართა საჯარო რეესტრს. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alvin Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey, Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing idiot Congress.
He said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company. Kelton Bourne was saying, "While the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from the very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority." And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.